Assalomu alaykum. Menga aytingchi, go'zal bo'lishni istamagan ayol bormi? Ko'rinishi binoyidek bo'lsa ham, o'z go'zalligidan-da go'zalroq bo'lishni istashadi ayollar. Bu fakt. Agar o'tgan safargi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, manikyur, soch bo'yash va yuz parvarishi haqida ba'zi maslahatlarni berib o'tgandik. Bugun esa tishlar va termiz haqida so'z yuritamiz. Zamonaviy go'zal ayollar uchun oppoq, mukammal tishlar allaqachon idealga aylanib bo'lgan. Tish pastalarini reklama qilishar ekan, modellarning oppoq yaltiragan tishlarini ko'rib, havas qilmaydigan kishining o'zi yo'q. Go'zal aktyor va aktrisalar tabassumining jozibasi oppoq tishlarda. Tishlarning oppoq bo'lishiga oqartirish muolajasi sabab. Rosta, bu muolajani qo'llashdan oldin tishlarni davolash va minerallarga to'yintirish kursidan o'tish kerak ekan. Tishlarni oqartirishning 2 xil usuli bor. Bu xonaki va professional. Mijozga maxsus oqartiruvchi gel surtib, 40-45 minut ushlab turiladi. Oqartirish muolajasi 1,5 oydan 3 oygacha qo'llaniladi. Professional oqartiruv esa kutishga sabr chidamaydiganlar uchun qo'llanilar ekan. Bunda tishlaringiz bir marta stomatolog huzuriga borganingizdan so'ng qordek oppoq bo'ladi qo'yadi. Ammo u ham uzoqqa cho'zilmas ekan. Tishlaringiz yana avvalgi holiga qaytadi. Tishlaringizni oqartirish uchun tish doktoriga 3 oy qatnadingizmi yoki 1 marta qatnadingizmi buning ahamiyati yo'q. Muddati tugagach tishlaringiz yana avvalgidek bo'lib qolarmish. Har safar tishlarimiz o'z holiga qaytganda oqartirishga boraverish yaramaydi. Bu narsa oxir-oqibat tish emalining dars ketishiga va issiq bilan sovuqqa ta'sirchan bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Tishlaringizni oqartirgandan keyin ma'lum vaqt kofe, qora choy, ko'k choy, vino, shokolad va turli rezavor mevalarni iste'mol qilishdan saqlaning. Tongki quyosh nurlari kishi organizmiga yaxshi ta'sir qilishini hammamiz juda yaxshi bilamiz. Chunki quyoshdan olinadigan D vitamini terimizga va suyaklarimizga foydalidir. Biroq har doim ham quyosh nurlaridan bahramand bo'lishning ilojisi yo'q. Shuning uchun quyosh nurini o'rnib bosadigan solariylarga borishga to'g'ri keladi. Solariyda immun tizimi mustahkamlanadi, shamollash kasalliklari chekinadi, yuz rangi tiniqlashadi va yana kayfiyat ko'tariladi. Oqsariqdan kelgan ayollar teri ranglari biroz qorayishini istaydilar. Bundaylar uchun ham solariy eng ma'qul joy. Hamma narsa o'z me'yorida ishlatilgani yaxshi. Har kuni solariyga borish ayol salomatligiga, terisiga ziyon yetkazadi. Bunda teridagi kollagen to'qimalari yemiriladi. Oddiy qilib aytganda, teri qarishni boshlaydi. Bugungi kunda o'ta zamonaviy ayollargina solariylarga borishadi. Oddiy uy bekalari solariy haqida eshitmagan bo'lishlari ham mumkin. Ular uchun solariydan ko'ra quyoshli kunlarda har tong 10-15 minut sayr qilish foydalidir. Uy bekalariga kunda yuz parvarishi uchun imkon qadar tabiiy mahsulotlardan foydalanishni maslahat beraman. Xonadoningizda sabzi, birorta meva, sut yoki qatiq bo'ladi albatta. Yuzingizni yaxshilab tozalab, mana shu mahsulotlardan foydalaning. Bu ham sizning jozibangizni saqlab turishga yordam beradi. Azizlar, go'zallik haqida bilimlaringizni oshirmoqchi bo'lsangiz, bizning www.najot.com saytimizga kirib, bizga maktub yo'llang.